O'z oilasiga g'am, tashvish keltiradigan meros olmaydi. Assalomu alaykum. Ota-ona bo'lish oson emas. Ayniqsa, bolalarga bir xilda mehr ko'rsatish qiyin. Albatta, hammasini birdek sevasiz. Ammo ularning ba'zilari o'zlarini boshqa farzandlardan kamroq sevilayotganini his qilishadi. O'zlarini keraksiz his qilishadi. Nima bo'lganda ham, ularning muhtojliklarini vaqtida anglab olib, chora ko'rish kerak bo'ladi. Bola ruhan nimaga muhtoj bo'lsa, o'shani bera olish uchun ba'zan vaqt kerak bo'ladi. Bugun ana shunday bolalardan biri haqidagi hikoyani e'tiboringizga havola qilamiz. Bu hikoyani bolalaringizga aytib berishdan oldin o'zingiz yaxshilab eshitib oling. Bu sizga ham juda katta yordam beradi. Bu hikoya orqali farzandlarga qanday munosabatda bo'lish kerakligini bilib olasiz. Xullas, bu ikki tomonlama foydali hikoya. Marhamat, diqqat bilan eshiting.
Bir oilada chaqaloq dunyoga keldi. Qizaloq Sora onasi va chaqaloq ukasini uzoqdan kuzatib turibdi. U ham ukali yoki singilli bo'lishni istagan edi. Endi qarasa, bu chaqaloqning hech ham yaxshi tomoni yo'q ekan. U onasining oldiga borib, "Menga bu chaqaloq yoqmadi. U har doim yig'laydi, yana undan qandaydir g'alati hid keladi," dedi. Onasi esa unga, "Agar uni yaqindan bilib olsang, yoqtirib qolasan," dedi. Sora esa chaqaloqqa tilini chiqarib nari ketdi. Onasi Soraning qiliqlariga o'zini tutishiga e'tibor qilmadi. Hali o'zi ham kichkinada, endigina 3 ga to'ldi. Qizg'anayapti. Keyin ko'nikib ketadi deb o'yladi. Ammo Sora uni yoqtirmadi. Uylariga onasining do'stlari kelishdi. 3 yoshli Soraning nazarida bu xolalar ham chaqaloqning farqiga borishmas edi. Ular ham chaqaloqni biri olib biri qo'yib maqtashar, qo'llarida ko'tarishar edi.
Bo'ldi. Bu narsalarga qarab tura olmayman. Endi ularga kerak emasman. Endi ularning o'g'il bola chaqaloqlari bor. Menga e'tibor ham qilishgani yo'q. Ular meni xohlamas ekan, uydan ketaman, dedi qizaloq ko'z yoshlari nartib. U o'z xonasiga chiqib, sumkachasiga o'yinchoq ayiqchasini, ikkita pechenye va bir nechta paypoqchalarni solib oldi. Keyin esa astagina uydan chiqib ketdi. U juda xafa bo'lib, ko'z yoshlari tinmay oqardi. Katta darvoza oldida uni dadasi qarshiladi. "Salom qizim, qayoqqa ketyapsan?" Qizaloq xongrab yig'lab yubordi. Keyin esa kichkinagina dilidan kechayotganlarni dadasiga so'zlab berdi. "Hech kim endi meni yaxshi ko'rmaydi. Hamma chaqaloq bilan ovora. Men endi kerak emasman."
"Shirin qizim," dedi dadasi qizini quchib. "Agar uydan ketib qolsang, men ham oying ham chaqaloq ukang ham hammamiz juda xafa bo'lamiz." Shunday deb qizini ko'tarib uyiga olib kirdi va zinaga o'tirib oldi. "Sen tug'ilganingda men bilan onang juda xursand bo'lganmiz. Juda shirin qizaloq eding-da. Har safar sening katta bo'layotganingni ko'rib, yana ko'proq quvonyapmiz. Endi katta qiz bo'lib qolding. Biz seni avvalgidan ham ko'proq yaxshi ko'ramiz. Sen ukangga va onangga juda keraksan. Oilamizda sening o'ring juda muhim. Sen katta farzandimizsan. Sen endi o'z kiyimlaringni o'zing kiya olasan. O'zing ovqat yeya olasan. Ukang esa hali kichkina, bunday qila olmaydi. Biz seni ham, ukangni ham birda yaxshi ko'ramiz. Oilamizda ikkingizning ham o'rningiz bor," dedi. Bu gaplardan qizaloq Soraning ko'ngli to'ldi. Dadasini mahkam quchoqlab oldi.